John chapter 12. Mande kembe. Mariako sono kiruo lero Yesu koro kimo hauswalo. Narukano kosa narukande sangioro kanata undero toro taka yerero kuro onene ngu tunakawea. Asa ngu narukonange Yesu kombetani tende monguno mahelo. Yende monguno rasalus Yesu ko unitapu kongo lini otokaro nguno yora. Yesu koro onene ka tiko matako sunarantini Lazarus koya Yesu koya unimeomboya etero neango. Asa Mariako sono kiro Risa nungurengku, kimoyong paramingu, le Yesu kimo windrongarong. Ngunde tero, huimbo, sowoning halarong. Ko sono, kiluong lisa nungurin, ngulo, nungurimbo, ya soso, owalong. Ngunde tini, Judas Iscariot, eneng ingo-ingo lewero uni kuka. Tukung Yesu le uni pimi kandemo lotaron. Ngundo ngande yaron. Date koro. Norendo sono kiruongu. Sowe wato tininko dinarius 300 siolo uni onongue molen. Kini. Ku meten se yunowato. Hamumbe. Ngunde yaron. Kuko. Uni oe moren kini. Nguro. Kama ingaron. Kini. Nguko. Momo uni. Eneko. Yesu koro ingorewero. Uni omboro. Wonto. Pungeye. Soporo. Enengo. Kumi. Lelo. Momo. Teara. Asa, Yesu ko mande ngu ingoro ngande yaron. Ngunde loti, pare ngundo naru kumoweka tapu nerewango ulo sono kiruong ngu towaron. Naru lokongoro uni onongoy morenkini. Nguko yeya yowango. Kuko no yeya naru piru kama yowano. Asa, juda uni para kampung ngunto, Yesu mbetani endemo nguno yote, ye ingoro nguno mainguri. Ko Yesu kenewero na kama mainguri, kini ngande inganguri. Ko Lazarus, Yesu ko uni tapu kongo lini otokaro, nguya kenewero. Uyarenguri. Ngunde nguroko o kaka unindoro tapa unindo Lazarus nguya uli kumowero kulo mande kusianguri. Dokoro yuda uni kampukundo Yesu ko Lazarus koro ko tarong nguro ingoro Yesu ingondutu weanguri. Mande kemben, Yesu ko wiri erete uni, kembe tero Yerusalem nguno olong. Sarangoni uni pare kambu, o nene parami nguro Yerusalem mainguri. Kundo pinga mande, ngande inganguri. Ko Yesu ko Yerusalem maite, inganguri. Ngunde nguro, enen domba koro kambini se toworo. Keko wisumungowero uyare ngande kiwe yanguri anutukoro serenti uni paramimbolo owimo maete ngundo puringo lini. Uni nguko Israel koro wirierete uni ngu. Asa Yesu kondonki karero nguro sangano punditaro. Muro komo sukin so komeko muno ngande nakayangaro. Yesayan koro nambuni yema sorevero. Kaini yengo wirierete uni muno ku itaka maite nga. Enendonki simon kano kundite maite. Koretero ingo revero uni yomboko uni pareto o tangurin nguro muri kama ingoi tondangaro. Uko tukunko anutuko owe paramile Yesu inonikota mande so komeko nguno nakayangaro. Ngu ingoro mande nguko Yesu nguro nange yaro nguro ingoi tondangaro. Ko uni pareto Yesu koro o tanguri nguro ingoi tondangaro. Komo Yesu ko Lazarus uni tapuko nekoni kumoi rotoro otokaro kuno nguno uni pare kambu enea yolanguri. Asa uni pare ngundo Yesu nguro mande Yesu yeango. Ngumuri ngulo uni pare kambu Yesu ko lokongu talo nguro ingoro keko wisumungowero uyarenguri. Asa ko Paris unindo epe mito ngande tanguri. Kaini nore oka tewero mepemo kini. Unipare soso nokono yotengo undo uyare hove yotengo. Mande kembe Yesu ko ene kumowea nguro yaron. Ngun naro konguno Greek uni kuminguya o nene palami. Muno anutu potorokute inowero kuro Yerusalem muno onguri. Greek uni ngoko piripiko mainguri. Pirip ngoko gariri mirako betsaita yende mongo uka. Asa Greek unindo maero ngande miranguri. Awa, noreko Yesu kene toyero. Munde yi uyaro Andrew miraro. Ko Andrew koya, Grip koya, uyaro Yesu milario. Milori Yesu ko mandeari tope ngande yaro. Asa unindero nangunimbo ovenplami levelo nguro nario itaka nga. Hamuhore no ye imiroteno. Ko wit tanguri nokono umburo kama kumowea tininko o kanatanange yowea. Kuko kumoro yateko wotero engen kampun tewea. Ko uni kato ene yoteyote ngulo hamun nungurin ingowea tininko yoteyote ngu kina lotowea. Kuko uni kato enengo yoteyote ngu nokono ngano huongoyote. Kuko asa yoteyote ngu onde toni suki suki yowea. Ko uni ga nenengo sunara tewea nguko no nowowe owea. Ko mila no yowano nguko nenengo sunarang simone nguno yowea. Ko unika nenengo koku tewea uko asa awanto owen parami inowea. Itaka neondene uhurin tete ko no date yowano. No ngande peka yowano. Awa ke mete itaka lambaruru nga nongo taanere. Kini uhuri nga korowelo nguro maeno. Awa ke mete owenge li paramin tewea. Yesu kongunde jininko mango ka sampo kongo ngande yarong. Komo no owene lewe paramita. Ko ime mo kanguya ngunde tewano. Unipare kambu. Kutake mo kangang kuring ku mande ngu ingoro ngande yanguri. Kusiro yete yanguri. Ko kumimboko ngande yanguri. Sampon simo kato. Yesu koya mande yete yanguri. Ngunde yi Yesu ko mante tope ngande yarong. Ye mande itaka ingotengo nguko nenengo ulo kini. Kini nguko yengo ku nange. Narungako noko unipare londa yerewero naryo. Itakako anutuko noko koro unikembe ngu. Hovini tonge wea. Kuko uni norelo hoko nere wango kuno nguno nondo unipare soso woso yereweka nono mae wango. Yesuko ngunde yero ene date tero kumowea nguro yaron. Asa ko unipare kampu kundo mande topen ngande yanguri. Hutungo mande weyo yi ngande ingo yato ko Kristo ngu maeloko suki suki owea. Kendate koro ngande yete. Unindo unindoro nanguni ngu hoko wango yete. Unindoro nanguni ngu ndani ore. Ko Yesu ko ngande yimilaron. Narutuku ninta nange hiyo ngu yea yoea. Hiyo mbo hiyo kayo ni nguno yate yuri. Yate huririko weyo yerewea koro. Uniga huririko ke uyotengo. Uyareyote nguko dana uyareyote ngukama ingo yote. Itakaka hiyong yea yoninko hiyong ngu ingandutuoi. Ngunde ingandutuoro ko ye hiyong korosimo tewango. Mande kembe, yunda unindo watingama ingandutu woyango. Yesu ko unipaaretoya mande yinin kini tinin yorotoro uyare songkaro. Unipareto Yesu ko loko kambu tarongu kanenguri. Kuko kama ingandutu woyango. Ngunde tero yeye uni aisaya koro mandinga li hamon tarong. Aisaya ko ngande yarong. Uniprami. Danimbo mande nanin ingondutu woyotengo. Kon danin ka uniparamimbo vimbin tunomo vituiri ni kenenguri. Ngunde nguroko unipare ngunde kundo Yesu ingondutu wowero mepemo kini. Dokaro aisaya ko mande eneson ngande nakayangaro. Anutuko tonge yerini tonge tewero mepemo kini. Ko ingondutu yerini wisumu ngaro. Tonge embo oka kenewango koro. Ko newande embo mande muri ingoango koro. Ko newande lorenti nondo yorebe mete tewango koro. Aisaya ko komo kuno Yesu koro sinem parami ngu kenero mande ngu Yesu koro na yarong. Ngunde nguro unikemben. Kumimboko Yesu ingondutu woyanguri. Kuko ingon dutu ye le tapungan guri. Dokoro parisi uni nguro sorang guri. Parisi uni do hururu yanongo yowowewero koro. Hamo uni kemben ngu uni do serente yunowero nguro hamo inanguri. Ko anutuko owe hokowero nguro tomontana nange inanguri. Mande kembe, Yesu koro mandimbo unipare londa yerewea. Asa Yesu ko ondengande kiwarung. Uninga no ingondutu nereote nguko no nange kama ingondutu nereote. Kini, enendo no asa nerero ngulo ingondutu waote. Ko unika no niote nguko no asa nerelo ngu teneote. Nondo hiyon tembe no konongano umbuno. Ngunde tero unisoso no ingondutu nereotengo. Nguko uririko kama unditeo wango. Yero. Ko unikato no mandene ingoro kama howeoea. Ku asa no uningunteku kama londange wano. Dokoro nondo no kono unipare londa yerewero kama maino. Kini nondo lambaruru kongo yerewero maino. Ko uni kato no huo nerero mandene kama leote ngu londa ronda uni ngundo londa yerewea. Amo mande yeano ngundo nange naru wengako nguno uni ngundeku londa yerewea. Nenengu ingo ingone mongo mande ngu kama yeano. Kini no asa nerero enengombo muringa konde nimiloni mandengu yeano. Kono ngande ingoteno enengo mande konde ngundoko unirini sukisuki yoea. Ngunde nguro mande soso nondo yeoteno nguko awando nimiloni yeoteno nange.